sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mine ina ndambu na Washington esika to zaliko pesa bino sango ya mokili ya lelo topi 14h30. Kati na Kinshasa Brazzaville pe Luanda na Angola, ngonga e kominde tukumi bali na ndambu pe tukumi bali na moko na ndambu na moko na munyele tupe na Kanyabayunga, Lubumbashi, Luebo pe bisika misusu. Na edisyon na bisyo ya mibale ya sango ya mokili ya lelo tuzwi lisungi ya Marcus Muunga, Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang ba sungi biso na koko misa yango na bisika bozwami awa na elobeli ezali bongo wabino edi isango. Na sango ya mokili ya lelo Deni Kadima mokambi ya senito misalami maponami maikolo kuko demokratika lobi nini azali kosala pona maponami masalama kaka na tango tokolanda bieno apesaki Marcus Muunga awa na Washington DC.
Malgré ba difficulté nyoso wana tozo sala manso tokoki kosala po election esalama po tolingi koyoka ata mokete makambo ya glissement glissement ekozongisa mboka na nsima.
Owenu ekoko bakopesa maboko na bakonzi pe na mampinga maikolo Kongo Demokratika opona bozungisa mi ya kimia elubi mokambi molandi ya owenu pona misalami ya kimia Jean-Pierre Delacroix oyo azali na ekolo Kongo Demokratika na mobembo lobi azalaki na Roe na Jugu na Ituri tokolanda yango awa. Elenge mwasi moko kati na bayi Lingomba Lucha baye bakangama na Beni na Nord Kivu wa Beni Liboma basusu pe bazali kobela kasi ba sambili ba bango bakedisi pona likambo yango.
Yaliboso azalaki mwana mwasi na kombo ya Pamela azobela tilelo lobi mokolo molekaki mosusu pe na kombo ezali ko babimisaki na prison centrale azalaki ya kobela makasi makila esilelaki na nzoto.
Na Sud Kivu batukulika kama moko bazwami na bokono bwa Kintutu tupi Rujol boye bongali na etuka eye tukolanda yango awa.
Toza kusoga yake komunote komunote basa apropie na likambo bali bake bokono wana ebomakabana pe ekotisaka njala mingi.
Na Sud Kivu bolimisi ezalinde etuka esika Kintutu engali yambo na sango eye nyonso tolanda na bokuse sango esusu na Marcus Muunga.
Évariste Ndayishimiye à Ecolo Burundi, Faustin Archange Touadéra à Centrafrique, Yoweri Museveni à Ouganda, Mpe Cyril Ramaphosa à Afrique du Sud, Bazelami na Kinshasa Lilo pour la Masoloma 10e sommet à Bakonzi à Bikolo Biye, Bichaka Manzaka na Maimatali Bokengi, Mpe Kimia na Ecolo Congo Démocratique, Pe Bikolo Afrique à Katikati, Tompe 10e sommet à Accord Cadre pour la Paix, Sécurité et la Coopération. Mokitania Secrétaire Général des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, Pe Akozala na masolo wana epa iwapi ekolo Uganda ezali kokamba sika masolo maye ekotika ebonga na ekolo Congo Démocratique. Bosengeli koyeba ete accord cadre eye etiamaka manzaka na février 2013 na bikolo zomi na moko ya bikolo ya Grand Lac na misio ya Nations Unies na Addis Abeba na ekolo Ethiopie sima basimba minduki ya M23 kokamata engumba Goma o maboko mabangu. Ministère ya défense pe ancien combattant ya ekolo Congo Démocratique et kanibongo kotonga l'hôpital ya monene na Rowe et pa iwapi bakima bitumba ko lekankoto tuku sambo na mitano to 75,000 bazwami. Et le bi Gilbert Kabanda, ministre ya défense pe ancien combattant na mobembo asalaki na Djougou et longo na Jean-Claude Lacroix mokitani ya secrétaire général des Nations Unies pe alaki ete bakosala manso pona kotia bokingi na bisika bakima minduki baye bazwami pona kosala ete maye masalemaka mikolo mileki masalema lisusu te. Osengeli koyeba ete na ebandela ya sanza eye na février bakima bitumba koyoka tuku motoba na mibale babomamaki na mboka Bule na Djougou na basimba minduki ya Kodeko. Mokeli mibeko Banza Lunda komeli ministre ya finance ya ekolo Congo Démocratique Nicolas Kazadi mpo ete alimbola na polele na maye matali bopesi mosolo na seni mpona kolengele maponami. Na mokanda na ye, mokeli mibeko ya circonscription ya Kalimi na province ya Tanganyika alingi koyeba na polele lo lenge kani ata kumbula matere zali kopesa mosolo pona kolengele maponami seni ekozala kaka na bonsomi na yango mpe alingi koyeba na polele lo lenge kani ba marché public ya misala ya seni mipesa maka Mikolo mileki, na masolo azwaki na bapanzi sango, Denika Dima sakolaki ete na ino azwi ata mosolo te na mbula matadi po na maponami. Nzokande ministre ya finance, asakolaki ete asi apesa ye milyon koleka tuku misato na sambo. Bokolanda bongo eyano ya Denika Dima na masolo na biso bozindo ya mokolo mwalelo. Bozangilo tiliki na engumba mbujumai ezali kupesa pasi mingi na bato pe mingi mingi na bayimo mbongo. Etuka mbujma esali mposo moko ata kozala na loti liki te. Bozangi loti liki loye, lo sali ete maipe eko mampasi. Bidon yoko kaka ya 20 litre, e ezalaki kaka na 200 francs kongolais mpose moluki, mokomi kote kama na 1500 francs kongolais, elobi Angèle Modia, o mfandi ya mbujmai na elobeli actualite.cd. Mpasi ya loti liki eye, ezali pona ba masini ya kompani e ya centrale hidroelektriki ya Tchala e epesa ka loti liki, ezali bongo na pan. Awa na Etats-Unis, mwana mboka Mutombo Dikembe, azwi bongo mbano ya lukumu ya ambassadeur mondial ya NBA, oyo ezali Fédération Nationale ya Basketball ya Ekolo Etats-Unis. Mbano eye epesa miliye na seremoni ya monene e iselemaki na Cleveland na Ekolo Amerika. Mutombo Dikembe azwi mbano eye mingi mingi na misala ya kosali sabato azali kosala omulongo mobimba kasi mingi mingi na Ekolo Congo Démocratique na kotonga l'hôpital ya monene pe etelo ya monene. Mutombo Dikembe azali bongo yoko ya ba beti basketball ya minene ya kala ekolo Etats-Unis epa iwapi abeta mibu koleka zomi na mwamba.
Etalaki Marius Munga na sango na bokuse matondo mingi puna yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epese milibino uto Washington DC na Eddie Isango. Etats-Unis ekebisi ete Rishi ekoki kokota na makasi koleka na Ukraine. Le but de l'équipe président Joe Biden na sakolaki eteni ya yambo ya etumbu ya nkita puna Rishi puna yango. Na ekolo Kongo Demokratika bayi PPRD PFCC lingumba pe lisangali ya baye bazali sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila ba pameli ndenge kombu ya baye bakozala na maponami ya bakambi ya bituka zume minei pe balandi babango etali esalami bongo ata batu kati na bango bazali na union sacré na ngambo ya président Félix Tshisekedi ba pameli pe ndenge baninga babango ba union sacré batie ba kombo pe batie bango pembeni na kopesaka ba kombo ya baye bakozala na mapona mimango kasi baye batika la na limenia penza ya Joseph Kabila na FCC pe PPRD bakebisi ete ezala mapona mima solote kasi kondima makaka ya bakombo. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU asingi botika mina lombango ya basoda bane ya MINUSCA misalami ya mapona misalami ya ONU na Centrafrique bakangamaki omokolomo ya mbo na kufunda man na koluka kubuma president Faustin Archange Touadéra, procureur général ya Centrafrique, a sakolaki lobi bobandi ya bolukiluki, likolo na basoda baye ya légion étrangère ya MINUSCA, bakutamaki na Sokoto, na Minduki makasi, kasi na motuka ya ONU te, pene na libanda ya mpepo na nzela ya esika, président Touadéra esengeleki aleka na bangi basoda baye, bazali baye France, Italie, Roumanie, pe Bulgarie, nzo kande, boyokani katina Centrafrique na France, bozali soumala mouté penza auto Centrafrique indima ko sala naba mercenaire ya Russie Wagner. Oini ekokoba kopesa maboko na bakonzipe na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika pona bozongi na kinya elobi mokambi mulandi ya ONU ya misalami ya kima Jean-Pierre Delacroix na ro na jugu na Ituri esika akomaki lobi lelo asololaki na mokonzi ya mboka ekolo Kongo Demokratika pe alaki ete ONU ekopesa maboko na maponami. Tulanda sango na bolai na Christophe Christine Abedito.
Jean-Pierre Delacroix a lobby a epo bondi samite mayamba inturi bae bae te babo sali bangote mokitani ya secrétaire général abakisiete a epo aluka lolenge nini kimia izonga maloba maesi mayakouta na kambi ya Rona Njuku.
Touti la ron tumuni bato bakima bitumba bazali ebele bazozwa lisungi ya letampe ya ba ONG na Monisco ba inturi bazo yoka pasi mingi bazali na pasi ya sekirite esengeli lisungi ezala makasi ya ngonde tokumi awa pona kolakisa ete ituri babosani yango te tozwi mpe sango ya bato bakima bitumba ete esengeli kolandela batomboki tokosala maso elongo na leta bato bazwa kimia mpe kozonga epai na bango mpe bayokana yango etindi biso tokutana na bato ndenge na ndenge mpona koluka kimia ya solo
na boyei bwaye lobi na bunya mwana mboka Gilbert Kabanda ministre ya defense ya ekolo Congo Démocratique atatoli liboso ya bapanzi sango koloba ete aye kotika mokitani ya secrétaire général ya Nations Unies akozonga na lisungi sima ya sanza moko tomoyoka.
Cette visite est essentiellement la visite du secrétaire général de l'ONU qui est venu visiter le camp de Bordeaux.
Ezali visite na ye kotika mokitani ya secrétaire général ya Nations Unies oyo pe akutani na bato bakima bitumba na ron letande etindi ngai ezali mission ya biso moko te esengeli gouvernement ezala pembeni akozonga lisusu sima ya sanza moko mpona lisungi ya bato bakima bitumba basoda misusu bazali komilengela mpona kotia kimia
kaka na maimatali bokengi nzoka nde kino lelo mokonzi ya task force na baninga nsambo bazali kaka na maboko ya bayi kodeko na Nchuku mpona pichu iribi molobeli ya lingomba masolo ezali se kokoba malamu kati ya leta kongole na kodeko mpo toma lubanga na bamisusu azwa somi bunya République démocratique du Congo, Christina Betito, on avait ou à Lingala.
Elenge mwasi moko kati na bayili ngumba Lucha baye bakangama na ingumba Beni na Nord Kivu abeli liboma basusu pe bazali na maladi misusu moko kati na bango memamaki lobiloleki na lopitalo na lombango basambili babango babeti piololo pona kukebisa na lolenge bazali kubika kuna na bokangami na bango Bozindo na Erikas Mwisi.
Ezaeli konde moko ya baili ngomba Lucha bakangama oyo amemamaki lobi na lopital lonene ya Beni kangwai na kobimisama na boloko. Abelaki makasi oboloko mpona kozanga makila elimboli Fabrice Muluali moko wa bango. Toyoka Fabrice Muluali.
Mikololeki ebele utabakanga baninga na biso ya Lucha. Toza na pasi na motema kotala ndenge moko na moko na bango bazo bela makasi. Yaliboso azalaki mwana mwasi na kombo ya Pamela. Azo bela tililo. Lobi mokolo moleka ki msusu pe na kombo ezaili kubabimisa kie na prizo sandrali. Azalaki ya kobela makasi. Makila esilela kie na nzoto. Aza kolandela soin na hôpital général tukanisi ke kunyokola oyo bazo sali la baninga na biso ya Lucha e kokani tena na eloko oyo basalaki po mabena bango ezalaki kaka kosenga kimia na mboka kosenga evaluation ya oyo mokano ya mokonzi ya mboka état de siège tozana mawa lokola bango nyoso bazobela moko na moko ba misusu baza pe na kati bango pe bazobela
maître Filemon Dambi Wandambi moko kati ya basambeli ya bayi Lucha apameli lolenge auditora militaire ya garnison ya Beni Butembo ezali kolandela na lolendo dossier ya bayi Lucha maloba na maître Filemon Dambi Wandambi.
Banda que ministère public, auditeur militaire, bakangaki bango, batili bango, na prison ya kangwa ikuna. Basi basambi si bango me jugement etika la kobimate. Bango wana kuna bazali ko bela mikolo nyoso, ba misusu bazana ba hopito ya Beni awa, ba misusu bazana ba hopito ya ba fu, c'est-à-dire ba ya ba sepima, ba oyo batalaka, lenge mitu ya batu ezalaka, c'est-à-dire le psychologue. Alors, batu wana nyoso tozana mwana mwasi moko azalaki na kati na bango azana kati na bango ye pe azobela makasi paske balobiki abeli liboma. Yango wana tozoka mwa batu wana bakangaki bango bazalaki vraiment na problème mingi te, mais jugement na bango pona kobima ezobi makaka te. C'est pourquoi tozo senga na tribunal militaire de garnison de Beni Butembo babi misa jugement ya bandeko na biso wana ya lucha bo bakangaki bango.
Maître Filemon Dambi Wandambi abandi ete po na kobika mabe obolo konde izali kotinda bayi lucha kobela makasi. Toyo kalisusu Maître Filemon Dambi Wandambi.
La ndenge tozo yoka ke mwa swana mutu na ye ezo fonctionner sus malamu te parce que leur bakangaki bango apparemment azwa ki ba traumatisme na ba traumatisme wana ye ke kueti fonctionnement ya psychologique ya mutu na ye ye wana aza bien te azobela makasi to yebite soki nani mutu akoyisali sa ye nani mutu vraiment akoya kobimise na boloko nani mutu akoya vraiment kosalise po ete azwa mboka ekoko konte na ye lisusu parce que vi na ye bebi parce que tout simplement babetabeta ki ye yango wana mutu na ye vraiment eza subiete
na ngambo na bango bazuzi baboyi koyanula na likambo lie mpo ekateli ezali kozelama kasi Ezelami uton poso moleki, requisitoire ya ministère public et sila kosalema mpe plaidoirie ya défense. Uta ingumba beni, Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Na Sud Kivu, batukuli kankama misato bazwami na bokono bwa kintututu rujol na ba centre de santé minei. Bolai na Christophe Yuka.
Ezali bongo ba zone de santé ya Gemena Bujala Bulu mpe Ndange oyo ministre ya etuka na mayema tali bokolongo no bwanzoto asakoli oboso bwa bapanzi sango tolanda oelobeli ya vewa mwana mboka Malachi Adungia
oui ya sala bokona ba Michel bozali ya la province ya Sidou Bangui plus précisément na zone de santé ya Bujala quelques cas peuvent monter dans la zone de santé à Gemenape et Andage. Les colonnes à 16 zones de santé ont le province à Sidou Bangazani Nango. Koleka la zone de santé à Bujala, Bakonibakoni déjà, Koleka Nikama Misat. Alors, wana bisupo to salaki plaidoirie na niveau province. Bon, na ngambo ya zone de santé ya Bujala, bakoba wei bakoko zanga te, po kuna deja to tangi bakoni ebele. Kasi awa na gemena pe na ndage, to zwi na ono mwei moko te. Mwei na ono moko wa mwona nite, awa na gemena pe na ndage, na zone de santé ya gemena pe na ndage. Le moment ezali mingi bana, banda kupanda mibu, motoba kukenera mibu, dibua. Bamo sisi tuko le kama mke mimi mingi ezali bana bakolo penza bazalite
nini ekoki kosala ete bokono bona bosila noki oyetuka mingi penza na eteni ya bokolongo nu bwanzoto oyo to ya Bujala munganga mokambi etuluku ena Dr. John Salo Buanga alobi boy
pona kosala ke malade ekita toza kosala ya ke komunote basa proprio na likambo bali bati bokono wana ebomaka bana to ekotisaka nzala mingi donc soko bwana amoni mwana aza na signe na bilembo ya linongi aye na ye viti na centre baokuta baminganga bazali bakisi ezali bakopesa bazopesa yango gratuitement babanga te batika yo makambo ya bokoko po tobei mpe bokoko na biso teme Nimenge si ya katunga na kisi wana ya bokoko. Kwa mwaka ukazio pesa mweke bazo ya kisi pamba, bana baya, babo ki baku mabana po, ezai malabu ya mabe. Ebe makabana, kwenye soko ba bako ni bako malabu te, bako kufa mwenge.
Ya motu ya ezali ete bandeko ba MCF Suisse ba yebaki kokoma oetuka Sudu Bangi pona kosunga bituluku biye bizali na bakoni ebele pona kozwa mokumba mwabango. Christophe Yoka pona vewa.
Ezalaki bongo na Sudu Bangi kasi na Sud Kivute ezalaki mwali baku ya monoko. Na lina kanabiso na bozindo. Deni Kadima, mukambi ya misalam ya mapuna mina ekolo Kongo Demokratike, tupeseni azali awa na Washington, ayanuli na mituna mamiarus munga na maimatali kubungisa mapuna mi nantango tulanda.
Ndeko Deni Kadima, mboje na yo?
Mboje.
Boye bulamu na Washington DC na toyambio toyebi ekolo Kongo Demokratike ezali bongo ko milengele pona mapuna mi na mubumu zali kuya. Bauti ko uchiko pona mabomu kondi ya seni kasi tuwebiki upona minawe zaiki na mwanu ngu Mais mingi batu nyonso bazalaki na kondima ete oza mutu oyo oza na experience oza na mayele ya musala oyebi yango. Alors okoki koyebisa biso ndenge yo koyi mokonzi ya seni lelo tena yo ba election ya mbula oyo ya mobu eza koya ya 2023 ekozala malamu koleka oyo ya 2026 oyo ya 2011 na oyo ya 2018.
Bon, biso tozala manso eza na maboko na biso oza makoki nyonso tozala nango tozala to utiliser yango pour ba election ekende malamu koleka po moni ekolo nyonso ebongeli election ya mbulu oyo eleka ya mbulu eleki ya mbulu ekoya eleka ya mbula mosusu parce que sosali ndenge wana te ezali neti bozozonga nsima il faut bokende liboso donc il faut botala makambo nini ekendeki malamu na oyo ekendeki malamu te donc nga mpe elongo na tali ndenge basalaka liboso bao bayaka liboso na biso oyo basalaka alors tokotire baleson te eloni ekendeki malamu eloni ekendeki malamu te po baelektion tokosala na 2023 ezala kitoko koleka
mekasi ntango toyoki olobi oliki na media olobi ete eza na makambo mosusu lokola recensement ya population makambo ya mbongo mosolo eza makambo oyo ekoki kosala ke baelektion esalema epusa baelektion esalema na date oyo esengeli te elingi koloba ete yo ozali na makanisi estce toko komprendre ke na nsima na yango makanisi ya kosala glissement ezali
biso na kati ya commission toboyi makambo ya glissement tolingi yango ata moke te
ekasiso ozoloba ndenge wana ke bon toyebi te tan mosusu mosolo ekopesa mwa mpasi tan mosusu recensement ekopesa mwa mpasi tan mosusu wana ezopesa deja ke oza na mayele ke tan mosusu toza deja na raison kopusa
te oyo naasala ezali kaka nayebisa bato nyonso bayeba ke na makambo ya elektion moto nyonso efa jouer role na ye soki yo oza mokonzi mosala ni ezali kopesa mbongo na commission electorale esala mosala opesi te commission electorale akokende liboso te soki oza mosala na yo ezali sécurité et que sécurité des alités nous sommes éco affectés par rapport à ma ponami mais malgré la difficulté nous sommes toujours ça là mince autre que ça là pour élection et ça là ma poste ligne koyoka atteint mon côté ma campagne glissement pour te dire que glissement et vos hommes sont beaucoup en estime et on a toujours travaillé ma casse et alors tu belles là qui pour bah tu nous sommes joué rôle na bango et ça c'est que tu belles là qui pour tout le bac non préparez-vous glissement ezaka koya te ezalaki bandeko boya tosangana tobenda moto nyonso matoi ayeba ke danger ezali awa
yango estce osi obandi kozwa biyano po te tokoma wana te
oui biyano ezali parce que monele nabelelaki bo mwa mbongo ekweyaki eyaki makambo ya mutualisation mpe toza kosolola na moni ke masolo ekomosala neti ebonga don moto nyonso azokomprendre ke makambo seni alobi eza ya solo ata andimi te abimisi mbongo andimi me ye moko ayebi kaka ke oyo tozoloba eza ya solo
alors toyebi ke ndenge constitution elobi élection ya président il faut esalema il faut bobenga déjà élection wana na pendant 90 jours 90 jours avant expiration ya mandat ya président ini koloba autour ba le 24 octobre 2023 est-ce que okoki koyebisa biso ke tokokoma mpena ekosalema ndenge constitution elobi
esala mobele ndenge wana parce que sootali na feuille de route na biso mpo tosalaki mwa papier moko bo tokomi manso oyo tokosala mpo tokoma ntina ya élection yango mpe eza wana tolobi ke tokobenga électorat 90 jours avant epuis na période avant mbula 2023 esila tokozala tosi toponi président ya sika ya mboka badépute provinciaux nationaux epuis tobakisi même baélection locale
tokoki koloba estce okoki koyebisa biso soki na baélection maponami ezali koya baélection ekoki kozala ya tokende na deuxième tour obie kozalaka ya tour moko
te élection ekozala na ndenge loi eza sikoyo mpo biso tosali feuille de route na biso na basé sur loi oyo toza na yango alors na ndenge loi eza sikoyo ezali un tour mais soki bachange loi parce que loi mpe ekoki kochange soki bachange biso tokosadapte
mais ekosala ke baélection epusama
ekosala ke élection epusama parce que deuxième tour ekoya soki deuxième tour eye ekozala na suka mboka na suka mbula eriske ezala ebascule na 2024 mais ozala mosika mingi mpe te ozala na janvier
mais possibilité wana ezali kaka
wana tobengaka glissement te mpo eza makambo ya semaine
alors toyebi mpe lisusu ete mikolo euti koleka mwa makelele mwa nungunungu na mosolo elobami notamment yo na ministre na biso ya ministre congolais ya finance yo lobi ke ti le lobo zu ata mosolote ya lobi asi a pesi bino 37 millions ya ba dollars ezani bo ezani makambo bani ja mabe pona
teza ezara tolo balika moko be mutinyo so atala na angle na ye ya solo a pesa mbongo 37 millions
mais pona yo ko lo bate ka pesa deja mosolote
a pesa mbongo ya ba salaire a pesa mbongo ya fonctionnement ya seni après ça bon investissement va après ça guité mais mbongo biso tu bandako senga on a le baki kitozina noté ezali mbongo ya opération ma ponami ça la maka na opération c'est la maka na mbongo fonctionnement et ça maka na salaire te so va après singa salaire na ngai et que nous ça l'élection te et ça maka na mosolo oyo etali kaka makambo ya opération électorale o anande nanto zwa kité alors mukolo ministre alobaka afin que l'on lobaka na bato media que na tozi mosolote kaka mukolo anande yepe atinda kimbongo donc ngai na lobi vérité yé pas lobi vérité mais vérité na ngezalaki que depuis tobanda na octobre ti lelo na le 11 février totikali koza mosolo ya nini ya ba opération te ya lobi totinda mais batinda kini même mukolo wana donc c'est ça
alors tout zonga muke na matali bo sembo na maponami na ekolo Congo démocratique tu dis que parmi ba problème o ezaka na masolo ya maponami ezaka masolo ya dépouillement ya compilation ya procédure à compilation pe ya ko compter ba vote bureau na bureau tu dis que ba élection ba processus ou kolika ba loba bazako ba osala ngombe ba kosala ba sala ya ngote garantie ni ko pesa biso ke mbala oyo na yo monsieur Kadima pour compter par résultat bureau par bureau.
On dit garantir la repé César Kamal Balangaye na promettre que pour élection est à la transparente pour Maramnyoso batuba ko vérifier ango to ko binisa ba to ko publier ba résultat bureau de vote par bureau de vote. C'est tout ce que je peux faire tozo permettre ba bato balimba observer ba élection ba banda déjà à temps et puis to retient na to tobinisa ba mécanisme ya dépouillement eux aux ala continuer sa comme on allait marambozo salam même comptage annonce ya ba résultat ni trop publié ngo to sala nyo sala na ndenge et ba nyo sala ko mona ndenge zokene donc côté on ezaka likambo nga na lobby bon ba tala sona sala tona sala tena
alors to ebite masolo ya machine à voter na ba élection ou tikoleka et misa ko ngungu mingi ya batu msuba sepela kina ngo batu msuba ba sepela kina ngo te batu msuba mona lokole zali occasion ya ko truquer ba élection est-ce que ko réception ke mbala oyo to sa la paix ba congolais ba ko sa la paix machine à voter
oui mbala oyo po makamnyo so to sa la siko eza basé na loi ndenge zali siko pour le moment la loi ya mboka la loi électorale ezo reconnaître vote électronique. Donc, on a même besoin de s'organiser et d'aligner les gens qui sont dans la machine à voter. Mais je dois vous dire que, en 2018, il y a une machine à voter. Mais là, il y a une expérience, il y a une expérience qui est bonne, et qui est malade, qui est. Donc, il faut travailler en fonction de ça. Mais ceux qui sont au Parlement, écoutent, ils ne sont pas les soucis, ils ont changé. Ils ont changé.
Tu es bien, tu es dans ma ponami, dans mon kilis, dans ma bateau. Oyo, on a dit que nous avons un bangonde ba simbi destiné à mboka kwa ba président cour constitutionnelle bato ba kamara pe ba commission électorale lokola yo bato ba oyo baza prêt ya ko sacrifier bon moyen na bango po na vérité est-ce que zalinde yango monsieur Kadima akosana po na ba élection ezali ko ya vérité de vérité
au moni le na ponaki na zomsala oyo na ebaki ke zana moi makamtu sa moi matate ko sala manango na ebi parce que zomona na mboka na biso employeur munene ezali l'état biso zui secteur privé ba compagnie eza vraiment na ba poste mingi te ba opportunité mingi te alors kokota na kati ya gouvernement mingi porte ya munene ezali na ba élection et bato mosusu bakosala ba dégâts po bakoma wana toyebi yango mais nga pe nabaki ngai bibon navandi libanda ya mboka mingi naza na expérience oyo nakele mamboka ebelebele nasalisa bango bongo mboka na ngai nde nadesidaki na ya na kotisipe na tie yanga libaya na ndenge bapona ngai mais je ne peux pas me dire que ono eza dangereux nabe na nzoto tete nga naza wana soki risque ezali risque ezali risque eza dans tous les cas partout donc naza conscient nayebi ke ba risque ezali mais nazobanga te
monsieur Denis Kadima merci mingi lokolo ndima ekoya na mituna na biso Merci. Nous avons le président et la commission électorale nationale indépendante et que le Congo démocratique, vous allez en Washington, tout le monde est là.
Merci, Bingue.
Merci, Bingue.
Merci, Marius.
Merci, Nabilo Soukwa Boulanda Kibiso. Bon, continuez pour l'Anda Massoulou.
Matondo Mingi Marius Mouunga, pour Nabilo Nouzi, na Mokambina Seni, Denis Kadima, Matondo P, na Fatuma Kalala Alimasi, na Mr. Chang, na Kosunga Biso, et Zalaki Wabino, Edi Isango.